Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Գևորգ Դանելյանի պարզաբանումը սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հիմնական դրույթներից մեկի վերաբերյալ։ Տեսակետների խաչմերուկ, փաստաբանները անդրադառնում են Բաղրամյանի բողոքի ակցիան ցրելու ժամանակ ոստիկանների գործողությունների իրավաչափությանը։ Նաիրիտի մի խումբ աշխատակիցներ խորհրդատվության նպատակով այսօր գնացել էին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Վանաձորի քիմիական գործարանի աշխատողները պահանջում են 7 ամսվա աշխատավարձը, սակայն ապարդյուն հիմա նաիրիտցիների հերթն է։ Կծանոթացնենք նաև այսօրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, բայց մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով Արման Սաղաթելյանը ազատվել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի պաշտոնից։ Հանրապետության նախագահի մեկ այլ հրամանագրով մամուլի քարտուղար է նշանակվել Վլադիմիր Հակոբյանը։ Վերջինիս կենսագրական տվյալներում նաև նշված է, որ նա 2006 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2015 թվականի հուլիսի 17-ը աշխատել է ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Վերջին զբաղեցրած պաշտոնը գլխավոր վարչության բաժանմունքի պետ, զինվորական կոչումը մայոր։ Լուրը տեղադրված է նախագահի պաշտոնական կայքում։ Ավելի վաղ Արման Սաղաթելյանը Facebook-ի իր էջում գրել էր, որ այսօր դիմում է ներկայացել Հանրապետության նախագահին մամուլի քարտուղարի պաշտոնից իրեն ազատելու խնդրանքով։ Նա նաև նշել էր, որ աշխատանքի հրավեր է ստացել և ցանկություն ունի տեղափոխվելու մասնավոր հատված զբաղվելու գործարար նախագծերով։ Արման Սաղաթելյանը նախագահականում աշխատանքի անցավ 2013 թվականի ապրիլից, երբ Սերժ Սարգսյանը երկրորդ անգամ ստանձնեց նախագահի պաշտոնը։ Այսօր Հայաստանի քնչական կոմիտեն ստացել է Գյումրիում այս տարվա հունվարի 12-ին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործի նյութերը, որը գտնվում է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի վարույթում։ Հայաստանի քննիչների խումբը ռուս գործընկերների հետ ուսումնասիրել են քրեական գործի նյութերը և Ավետիսյանների ընտանիքին վերաբերող հատվածը հանձնվել է Հայաստանի քնչական կոմիտեին։ Անջատված նյութերը 19 հատոր են կազմում։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին այսօր հայտարել է, թե մեջբերում է Միացյալ Նահանգների միջամտության նկատմամբ Իրանի Իրանի հակադրությունը չի փոխվի, մեջբերման ավարտ։ Չնայած Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ գերտերությունների և Իրանի միջև ձեռք բերված համաձայնությանը, Խամենեին մահմեդական Ռամադան տոնակատարության ավարտի օրվա կապակցությամբ ելույթ ունենալով հեռուստաընկերությամբ ուղիղ եթերում հայտարել է, թե Իրանը կտրուկ դեմ է մնում մերձավոր արևելքում ԱՄՆ-ի քաղաքականությանը։ Հոգևոր առաջնորդը, ում Իրանում է պատկանում վերջնական որոշումներ ընդունելու իրավունքը, ասել է, թե ցանկանում է, որ քաղաքական գործիչները ուսումնասիրեն ձեռք բերված համաձայնագիրը պաշտպանելու համար Իրանի ազգային շահերը։ Իրանը թույլ չի տա կազմալուծել Իրանի հեղափոխական սկզբունքները և պաշտպանական ունակությունները, այսօր հայտարարել է Ալի Խամենեին։ Իսլամական պետության խմբավորումները հունիսի վերջերին քրդերի դեմ հարձակումների ժամանակ թունավոր գազ են օգտագործել։ Այսօր այս մասին ասել են քրդական ռազմական աղբյուրները, ինչպես նաև մոնիթորինգային խմբերը։ Մեծ Բրիտանիայում գտնվող երկու կազմակերպություններ, ուսումնասիրելով իսլամիստների հարձակումները, հաստատել են, որ իսլամական պետության խմբավորումները քիմիական զենք են օգտագործել քրդերի զորքերի և քաղաքացիական բնակչության դեմ։ Թունավոր գազը կիրառվել է Սիրիայում և Իրաքում քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Նշվում է, որ թունավոր գազից մահվան դեպքեր չեն արձանագրվել, քանի որ տուժածները շտապ տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ռուսաստանը բավարար չի համարում Ուկրաինայի սահմանադրությունում առաջարկվող փոփոխությունները։ Ըստ Մոսկվայի, դա չի համապատասխանում Մինսկի համաձայնություններին, որտեղ դրույթ կա նաև Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում տեղական իշխանության իրավունքները ուժեղացնելու մասին։ Հուլիսի 17-ին երկու ժամ տևած հեռախոսադրույց է տեղի ունեցել Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիա և Գերմանիայի ղեկավարների միջև։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ Ուկրաինայի սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը Մինսկի համաձայնություններին չի համապատասխանում, քանի որ դա կատարվել է առանց խորհրդակցելու երկրի արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատականների առաջնորդների հետ, որոնք լայն ինքնավարություն են ակնկալում։ Պուտինը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին նորից կոչ է արել ուղիղ բանակցություններ վարել Դոնեցկի և Լուգանսկի առաջնորդների հետ, պաշտոնական Կիևը այս առաջարկը չի ընդունում։ Վաշինգտոնը չի բացառում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստացումը, եթե Ուկրաինայի արևելքում ուժգնանա ռազմական հակամարտությունը, այսօր ասել է պետքարտուղարի օգնական Վիկտորիա Նուլանդը ուկրաինական 112 հեռուստաընկերության եթերում։ Նա ասել է, որ գործող պատժամիջոցները կպահպանվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն կատարվել Մինսկի համաձայնությունները, իսկ հակամարտությունը սրվելու դեպքում պատժամիջոցները կխստացվեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարգադրել է ռեզերվային նոր ուժեր ստեղծել, որպես երկրի պաշտպանաունակության բարելավմանը ուղղված քայլ։ Հուլիսի 17-ին հրապարակված Պուտինի հրամանագրով կառավարությունը հանձնարարվել է նոր ուժերի համար ֆինանսական միջոցներ գտնել պաշտպանության նախարարության բյուջեից։ Ի տարբերություն գոյություն ունեցող պահեստային զինծառայողների համակարգի ռեզերվային նոր ուժերը հաճախակի են զորավարժություններ անցկացնելու, ինչպես նաև ամսական վճար են ստանալու։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծերի հիմնական դրույթների հրապարակումը հենց առաջին օրից բուրըն քննարկումների առիթ է դարձել։ Առաջարկվում է փոխել Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ձևը, նախագահականից անցնել խորհրդարանական կառավարման։ Շատ դրույթների շուրջ տարբեր կարծիքներ են հնչել, առանձնացնենք դրանցից մեկ։ Չնայած առաջարկվում է անցնել խորհրդարանական կառավարման, բայց հայաստանյան տարբերակը ըստ էության բացառում է խորհրդարան անցած ուժերի մի մասի կոալիցիա կազմելը, կոալիցիոն կառավարումը, ինչը ընդունված ձև է խորհրդարանական կառավարում ունեցող շատ երկրներում։ Հայաստանում առաջարկում է խորհրդարանական ընտրություններում, եթե որևէ մի կուսակցություն չի կարողացել բացարձակ հաղթանակի հասնել, ապա երկրորդ փուլ անցկացնել, որին կմասնակցեն ամենաշատ ձայներ հավաքած երկու կուսակցությունները։ Եվ հաղթող կուսակցությունը արդեն խորհրդարանում մեծամասնություն կունենա, որն էլ ուրիշ կուսակցությունների հետ կոալիցիա կազմելու կարիք չի ունենա, միայնակ կառավարություն կձևավորի, որի վարչապետն էլ ըստ էության կլինի երկրի ղեկավարը։ Նախագծի հրապարակումից հետո առաջին քննադատությունները նաև այս դրույթների դեմ էր, որ փաստորեն առաջարկվում է մեկ կուսակցության մենաշնոր ստեղծել։ Հենց այս հարցի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է Սահմանադրական դատարանի խորհրդական Գևորգ Դանելյանի հետ։ Լսենք։
Ինչ է նշանակում կայուն խորհրդարանական մեծամասնության ձևավորում, եթե կարող։
Ինչու պետք է քաղաքական ուժը, որը չի ունեցել մեծամասնություն ընտրությունների արդյունքներում, այնուամենայնիվ ձեռբերի կայուն մեծամասնություն, որքանով է խաղի կանոնները այս դեպքում արդարացի հիմնավորված։ Տեսեք, միշտ քաղաքական կյանքը ցույց է տալիս, որ բոլոր դեպքերում ուժերի վերախմբավորում, ինչ-որ բանակցություններ, դաշինքներ միշտ տեղի ունենում են, որպեսզի կարողանան քաղաքական ուժերը իրենց ծրագրերը, որոշումները կյանքի կոչել, նախ որոշումներ կայացնել։ Հիմա ինչ եղանակով սա կարող է տեղի ունենալ։ Հաճախ դիմում են կոալիցիաների, որը նույնպես իրավաչափ երևույթ է քաղաքական կյանքում շատ ընդունված, բայց սա այնքան էլ համահունչ չէ ընտրական իրավունքի և սահմանադրության բունայությանը, որտեղ եթե ընտրողը ի սկզբանե որոշակի տեղ է հատկացնում այս կամ այն քաղաքական ուժերին, չեմ կարծում, թե քաղաքական ուժերը իրենք կարող են իրենց կամքով փոխել այդ տեղերը։ Այսինքն, եթե դու իսկապես գտնում ես, որ ժողովուրդը 5-րդ ուժն է համարում այս կամ այն քաղաքական ուժերին, ուրեմն նա պետք է ամբողջ ընտրական գործընթացումը նա 5-րդը չի կարելի նրան հետագա զուտ քաղաքական որոշումների արդյունքում ավելի մեծ կարգավիճակ տալ։ Սա մի եղանակն է, որը, ինչպես տեսնում ենք, այնքան էլ անխոցելի տարբերակ չէ։ Եկա երկրորդ տարբերակը, որ մենք ասում ենք տալիս ենք հնարավորություն, որպեսզի երկրորդ փուլ լինի ընտրության, երբ թող քաղաքական ուժերը յետայնամինանին գտնեն, որ կարող են դաշինքներ միավորվել եւ ձեռբերել մեծամասնությունը, սա պատասխանը տալիս է ժողովրդի ընտրության հնարավորությունը դարձյալ ժողովրդին։ Ինչու է անհրաժեշտ, անհրաժեշտ է, որովհետեւ կրկնում եմ, որոշումներ կայացնելու համար պետք է
մեկ վարկյան այդտեղ միջև պարապմանը, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ ժողովրդի կամքից անկախ դաշինքներ չձևավորվեն, արհեստական դաշինքներ, օրինակ այնպես, ինչպես ենթադրենք, օրինակ երկիրը, որը որպես ընդդիմություն էր գնացել, ենթադրենք միանում է իշխանությանը, կամ ասենք մեկ ուրիշ կուսակցություն, որպեսզի այդ փոփոխություն չնի, դրա համար է սարված։
Նաև դրա համար, իհարկե նաև դրա համար, որովհետև վերջնաշով երբ ասում ենք, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, եւ ժողովուրդը իր իշխանությունը իրականացնում ընտրությունների միջոցով, ինչ որ տրամաբանական շարունակություն պետք է ունենա, եթե ընտրական իրավունքի արդյունքում ես ընդունում եմ այս կամ այն քաղաքական ուժին, ինչ որ մի շրջանակներում, նա միայն այս շրջանակներում պետք է գործի, եթե կարիք է առաջացել շրջանակները վերանայելու, դարձյալ այդ իրավունքը պետք է վերապահվի ժողովրդին։ Հիմա մեծամասնությունը մեծ հաշվով ես չէի ուզենալու սխալ ընկալու, թե պարզապես ձեռք է բերվում մեծամասնություն և անվերահսկելի, այսպես ասեմ, առանց որևէ փոխադարձ համաձայնությունների, փոխզիջումների, իրեն կարող են ցանկացած խնդրի լուծելու։
Այդ մեղմ հիմնական մտահոգությունը դա է, պարոն Դարակ։
Հասկանում եմ, հասկանում եմ, այս մտահոգությունը բնականաբար մասնագիտական հանձնաժողովը ևս նկատի ունեցել, և եթե արդեն մենք ուշադիր ենք նաև սամադրության ողջ կառուցվածքը, տեսնենք ամեն մի գլխում, որը կվերաբերի սամադրական իրավունքի մարմիններին, մարդու իրավունքներին, ազատություններին, սամադրական կարգին, միևնույն է, քաղաքական ուկրամասնությունը ձեռք է բերում այնպիսի լծակներ, որ կարողանում է հարկադրել քաղաքական մեծամասնության իր
հաշվում։
Փոքրիկ մի լծակ ասեմ, նախայն որ պարտադիր կարգով արդեն ազգային ժողովի նախագահի տեղականներից մեկը լինում են դիմադիր ուժերից, բայց սա իհարկե կարող ենք համարել ոչ էական։ Հիմա տեսեք էական, առավելական հարցադրումներ։ Եթե օրգանական օրենքներ են ընդունվելիս, օրգանական օրենքները մենք արդեն համարում ենք որպես կիրառելի ինստիտուտ, ընդունելի ինստիտուտ, որը երկու խնդիր կլուծի, նախոր շատ պարբերաբար սանդրական բարեփոխումների կարիք չի լինի, փոփոխությունների կարիք չի լինի, որտեղ մի շատ կարևոր հատված իրավարաբերությունների կկարգավորվեն արդեն օրգանական օրենքներով, սա մեկ, առավել կարևոր ընդհանուր, առավել առանցքային, եւ օրգանական օրենքներ դուք արդեն պարզ մեծամասնությամբ ընդունել չեք կարող, 60-65%-ը դա բացարձակապես բավարար չի լինելու այսպիսի վճռորոշ ընտրական օրենսդիր, դատական օրենսդիր, տեղական ինքնակառավարման եւ այլ եւ այլն, տեսեք ինչ կարևոր օրենսդրական ակտերի ընդունման փուլում դուք հարկադրված եք լինելու արդեն բանակցությունների մեջ մտել, փոխզիջումների գնալ քաղաքական այն ուժերից, որոնք ըստ էության որոշում ընդունող չեն։
Հրեր Թամյազյանի ծրագիրը դուք ամբողջությամբ կարող եք դիտել վաղը երեկոյան ժամը 20-ին ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Տեսակետների խաչմերուկ, փաստաբանները Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գործողությունների մասին. Բաղրամյանի բողոքի ակցիան ցրելու ժամանակ արդյոք ոստիկանների գործողությունները համարժեք էին այդ պահի իրավիճակին, սպառնալիքներին, թե նրանք չափից դուրս ուժ և մեթոդներ կիրառեցին ցուցարարների դեմ։ Փաստաբաններ Երևան Վարոսյանի և Ժիրայր Սաֆարյանի հետ զրուցումը Աննա Իսրայելյանը։
Ոստիկանության հուլիսի 17-ին տեղի ունեցած կոլեգիայի նիստում Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Կասպարյանը ոստիկանության անձնակազմին շնորհակալություն հայտնեց Բաղրամյան պողոտայի նստացույցի ժամանակ դրսևորած պրոֆեսիոնալիզմի, բարձր պատրաստակամության և ճշգրիտ գործողությունների համար, գերազանց ծառայություն է կանցկացրել, ասաց նա։ Վլադիմիր Կասպարյանը նշեց, որ այս օրերին մշակված և փորձություն անցած մարտավարությունը պետք է օրինակելի և կիրարկելի լինի ոստիկանության ստորաբաժանումների հետագա ծառայության ընթացքում։ Արդյոք այդչափ գերազանց ու ճշգրիտ էին իրավապահների գործողությունները, այս հարցը քննարկելու ենք իրավաբանների, ԲԱԳԻՄ փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի հետ և Լև Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Ժիրայր Սաֆարյանի հետ, որն ինքն էլ բերման էր ենթարկվել հունիսի 23-ին։ Վլադիմիր Գասպարյանը նաև նշել էր, որ գիտեն իրենց բաց թողումները, կշտկեն, կքննեն, իրավական գնահատական կտա հատուկ քնչական ծառայությունը, իդեպ հենց այդ պատճառով մինչև քննության ավարտը ոստիկանությունը ձեռնպահ մնաց այս թեմայով քննարկմանը մասնակցելուց, հուսանք, որ նրանց ներկայացուցիչին մեր ստուդիայում կտեսնեն քննության ավարտից հետո, սակայն դարձյալ հիշեցնեմ, որ նա արդեն իսկ գերազանց է գնահատել արվածը, համաձայն եք այս գնահատականի հետ։
Բացարձակապես համաձայն չեմ, թե ես սպասելի էր, որ Վլադիմիր Գասպարյանը իհարկե ինքն իր աշխատանքը պիտի գերազանց գնահատի, հատկապես հաշվի առնելով այն վիճակը, որ տեղի ունեցած դեպքերից երևի ամենաշատ ուժած մարդը կողքից ամենայն դեպս տպավորությունն այնպիսին էր, որ հենց ինքն է։
Որ իմաստով։
Էն իմաստով, որ ակնհայտ երևում էր, որ նրան նյարդերը տեղի են տալի, ուստի ակնհայտ էր, որ ինքը ինչ-որ բանից դժգոհ է։ Եվ
կարծես անթա հրահանգը փոխվում էր, չէ՞, մեկ մաքրելու հրահանգ, մեկ որ խաղախ։
Նաև դրա մասին է խոսքը գնում, ժամը նշանակում հավաքցրելու, հետո ժամը տեղափոխում էր, հետո չեղյալ էր համարում, այսինքն գործողություններ էր կատարում, որ տրամաբանության մեջ էլ չեն տեղավորվում, եւ ակնհայտ էր, որ նա նաև ջղաձիգ վիճակում է։ Եվ այս սրան դեպքերից հետո էլ, քանի որ ոստիկանության գործողություններին դրական գնահատական տվող տենց էլ չեղավ, երևի ինքը որոշեց, որ ինքը այդ գնահատականը կտա։ Եթե իրավական առումով անդրադառնանք այն ամենին, ինչ որ տեղի ունեցավ, իհարկե գնահատականը կարող է լինել մեկը, ոստիկանության գործողությունները իրավաչափ չէին ու համաչափ չէին։
Նույն գնահատականը տալիս են միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, բայց եկեք նախանձով, որոնք նաև պահանջում են պատասխանատվության կանչել այդ օրերի բռնությունների հեղինակին, հիմա արդեն ոստիկանությունը ծառայողական քննության առաջին արդյունքները հրապարակեց, մեկի պաշտոնն է իջացվել մեկ աստիճանով, մյուսին հայտարարվել է նկատողություն, 7 հոգու խիստ նկատողություն։ Արդյոք այս պատժամիջոցները համաչափ են իրականացվածին։
Միանշանակ համաչափ չեն, եթե աշխարհնենք, որ ոստիկանության աշխատակցին նույն հաջողությամբ կարող են նկատողություն արժանացնել անհարկի աշխատանքից բացակայելու համար կամ սովորական առօրյա ծառայության մեջ թերանալու համար, ապա բարոյական պողոտայում եղած դեպքերի մեջ ոստիկանական գործողությունները միանշանակ զուտ նկատողության կամ խիստ նկատողության արժանի չէին։ Եթե տեսագրությունները նայում ենք, ես ինքս էլ իմ աչքի վրա զգացել եմ բռնությունները անհարկի, երբ նույնիսկ իմացություն ցույց չես տալիս ոստիկանության աշխատակցին, սեռական բնույթի հայհոյանքները, չեն խոսում ջրցան մեքենաների կիրառման մասին, որոնք այդ պարագայում բացարձակ տեղի չեն։
Ջրցան մեքենայի կամ բռնության կիրառումը ոստիկանության մասին օրենքով նախատեսված միջոցներ չեն։
Առասարակ, եթե խնդիրը նայում ենք զուգահեռ ազատության մասին օրենքի շրջանակներին, ոստիկանությունը այդ պարագայում ուշ կիրառելու իրավունք ուներ, եթե իհարկե մեր փաստաբանական հմտությունները չկիրառենք եւ չմանևրենք հավաքնի ազատության մասին օրենքում։
Խաղաղ
հավաքեր, բայց եւ այնպես զուտ օրենքի իմաստով որոշակի շրջանցումներ կային հենց մեր կողմից հավաքի մասնակիցների, բայց եւ այնպես ունենք նաեւ համապատասխան նորմ, որը որ հստակ սահմանում է այդ ամենի չկարող կիրառվել այն դեպքում, եթե այլ կերպ հնարավոր չէ հավաքեցրել։
Տեսեք, կան վկայություններ նաեւ կատարվածին բարձրաստիճան ոստիկանների մասնակցության մասին, մեկը մեջ բերեմ, հա, լրագրող Հակոբ Կարապետյանը Իլուրի, ինքը հստակ ասում է, ես տեսա, որ ոստիկանական զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը, Լովա Երանոսյանը խլեց գործընկերներից մեկի տեսախցիկը եւ գետնին տալով կոտրեց այն։ Ես ֆիքսեցի նաեւ այն պահը, երբ Լևոն Երանոսյանը հրաման տվեց բռնել բոլոր լրագրողներին, եւ նաեւ ասում է, որ Հունան Պողոսյանն էլ ասաց, որ տեսախցիկի չիպ իր տեսախցիկի վերցնեն ու տեսախցիկը տան ինձ։ Լրագրողը հիմա դիմել է ոստիկանություն իր մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու, փաստ հարուցելու համար, մինչդեռ ընդհանրապես ծառայողական քննություն է իրականացվում, արդյոք սա
խնդիր է հետևյալն է։ Առաջին հերթին ոստիկանությունը ինքն իր գործողությունները գնահատողը չէ, ինչը որ ինքը փորձում է անել կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու։ Կարգապահական պատասխանատվության կարող են ենթարկել, չգիտեմ, ծառայությունից ուշացած ոստիկանին, առանց ապրվելու գործի եկած ոստիկանին, շարային տեսք չունեցող կամ եւ, բայց քաղաքացու հետ շփման ժամանակ այսպես իշխանազանցություն թույլ տված ոստիկանին, հա, կամ օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակ անցած ոստիկանին, ոստիկանությունը չէ, որ պիտի գնահատական։
Իսկ նաև հատուկ քնչական ծառայության հարուցած գործ։
Տեսեք, խնդիրը նրանում է, որ հատուկ քնչական ծառայությունում քննվում է գործ բացարձակապես լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու տես առումով։
Ոչ միայն, կարծես թե վերջերս դա տխազության ցույցից հետո կատարված պարզաբանով պարզ դարձավ, որ
ընդհանուր են քննում, որովհետև ի սկզբանե քննվել հարուցվել էր քրեական գործ միայն այդ փաստի արդյունքը։ Առավել եւս զարմանալի է, որ քրեական գործի քննության զուգահեռ ոստիկանություն ներքին քննություն է անում ու արդեն իրավական գնահատական է տալիս այս կամ այն ոստիկանի գործողությունների։
Մի քիչ ոստիկանությանը քննադատությանը էլի կանդրադառնանք, բայց հիմա մի այսպիսի հարց եմ ուզում առաջադրել։ Արդյոք բոլոր դեպքերում, ինչ որ ասում են ցուցարարները, դա պետք է ընդունել, ոնց որ ասում են, որպես վերջնական ճշմարտություն։ Ես ուզում եմ մի դեպք հիշեցնել, արդեն հուլիսի 6-ին կատարվածի վերաբերյալ, երբ ցուցարարներից մեկը մեքենայի միջից բացականչեց, որ մեզ այստեղ ծեծում են, սպանում են, ես ավելի ճշգրիտ չեմ հիշում մեջբերումը, խփում են իրենց նկատմամբ բռնություն են կիրառում, հետո ոստիկանությունը հրապարակեց տեսագրությունը, որն արված էր այդ մեքենայի միջից, ու ակնհայտ երևում էր, որ այդ գորալուց հետո ինքը հանգիստ նստում է եւ որևէ իր առած գործողությունը, վկայ կոչած գործողությունները համենայն դեպս չեն իրականացնում։ իրականացվում, կամ հաստատ երևում էր, որ այդ ամբողջ ուղևորության ընթացքում խաղաղ նստած մարդիկ հենց գիտեին, որ դուրս են գալիս մեքենայից, արդեն սկսում են օրորվելով դուրս գալ եւ այլն։ Մի քիչ չափազանցության կամ տարեր կան այստեղ, թե
գիտեք ինչ, ամբողջությամբ եթե ասենք, որ այն ինչը որ հավաքի մասնակիցը ասում է, դա պետք է ընդունել որպես օբյեկտիվ ճշմարտություն, մի փոքր չափազանցված կլինի, որովհետեւ այսօր դժվար է իրականում պարզել, թե ով էր այդ հավաքին մասնակցում զուտ իր քաղաքացիական սկզբունքներից ելնելով եւ ով էր այնտեղ գնացել սադրանքներ հրավելու կամ միգուցե նաեւ քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ, որը պետք է հրավիրել որոշակի գործողությունների։ Դրա համար կարծիքներ կլինեն բազմաթիվ, բայց այն, որ տվյալ հավաքը Բաղդամի պողոտայում իր նախադեպով կարելի ասել դերևս չկար, կարգապահության առումով, կազմակերպվածության առումով, դա միանշանակ է։
Հասկացա, որ դուք եք դիտել այդ տեսանյութը, համաձայն եք իմ եզրահանգումների հետ։
Գիտեք ոնց է, ես որպես իրավաբան, հա, ինչու եմ ես միշտ ասում, որ այս կամ այն բարձրացված հարցը կամ այս կամ այն փաստի վերաբերյալ ինձ քննություն դի իրականացնել։ Քննության իմաստը հենց այդ է, որպեսզի պարզվի ի վերջո ինչը տեղի ունեցել, իսկ ինչը տեղի չի ունեցել։ Ես նորից եմ ասում, ընդհանուր, եթե գնահատելու լինենք ոստիկանների գործողությունները, ընդհանուր, հա, օրինակ հունիսի 23-ի հետ կապված, անարարգելի է, որ իրանք ոչ իրավաչափ էին գործում ու ոչ համաչափ։ Բռնությունը կիրառում էին բացարձակապես անտեղի, անհասկանալի էր, ինչի են իրանք այդ բռնությունը կիրառում, երբ որ իրանք մի քանի անգամ գերազանցում էին քանակով ցույցի մասնակիցներին այն պահին, երբ որ փորձում էին դադարեցնել հավաքը։
Եկեք մեջբերեմ իրենց բռնությունը արդարացտող, մասնավորապես լրագրողների մասով, ոստիկանության հնչած պատճառաբանություններից մեկն այն էր, լրագրողներին եմ ասում, որտեղ այլ դեպքում իրենք ոչ մի այլ գնահատական չեն տվել առայժմ, որ լրագրողները իրենց պահել են ցուցարարի պես, արդյոք սա արդարացնող հանգամանք է։
Գիտեք ինչ, լրագրողը նույնպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է և նույնպես կարող է ունենալ իր տեսակետը այն հարցերի վերաբերյալ, որոնց համար հավաքվել էինք մենք բոլորս Բաղրամյան պողոտայում, սակայն ես հասկացա դուք կոնկրետ խոսքը ի նկատի ունեք, որ լրագրողները հետո իրենց պահում էին ցուցարարի պես, հրավիրում էին ոստիկաններին, հետո ասում էին, թե մենք լրագրող ենք և մեզ իրավունք չունեք վերման ենթարկելու, բայց և այնպես լրագրողները այդտեղ իրականացնում էին իրենց մասնագիտական գործը ունեցյունը եւ նման էքստրեմալ պայմաններում միգուցե կլինեն նաեւ դեպքեր, որ հստակ չի լինի տարանջատել կոնկրետ որն էր լրագրողը, որն է շարքային քաղաքացի, ով մասնակցում էր տվյալ ցույցին։
Ավելեմ, գիտեք, դիտել եմ կադրերը բավականին մանրամասն, երեք էլ իմանալով որ այսօր հաղորդման եմ տեսել, ակնհայտ է, որ հատուկ քնչական ծառայությանը շատ դժվար է լինելու իրավաչափության դաշտում տեղավորել ոստիկանների գործողությունները, հատկապես լրագրողների նկատմամբ կիրառված, որովհետև կադրեր կան, երբ որ լրագրողը ակնհայտ երևում է, լրագրողը բեյջը վրան է, տեսախցիկը ձեռքին է եւ Բաղրամյան պողոտայի մայթից այն կողմ գտնվող ճաղավանդակից կախված է, ունտեղից նկարում են ընդհանրապես։
Իսկ ակնհայտորեն չի խոչընդոտում ոստիկանության գործողությունները։
Էլ ուր գնա, որ չխոչընդոտի։ Այսինքն եւ նրան բռնում են, ճաղավանդակից քաշում, պոկում են, նա անընդհատ գոռում է, որ ես լրագրող եմ, ինչ եմ արել, բերում են ոստիկանական շղթայի հետևը եւ հարցին ի պատասխան, թե ես լրագրող եմ, ես ինչ եմ արել, ոստիկանը մոտենում է, հարվածում է դեմքին։ Սրան բացատրություն որևէ իրավական լինել չի կարող եւ վերջ։
Տեսեք, դուք մի քիչ առաջ ասացիք, որ դժվար ազատ երբեմն զատորոշել, թե ով է ցուցարարը, ոչ, այլ այս դեպքերի ժամանակ նաև դժվար էր զատորոշել, թե ով է ոստիկան ու ոչ, մասնավորապես նկատի ունեմ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների առկայությանը, որոնք հենց հատկապես առանձնակի դաժանությամբ էին, հա, ուր կիրառում ցուցարարների նկատմամբ, արդյոք սա խախտում չէ, որ նրանք ոչ միայն չեն գրել սահմանված ձևի համազգեստ, այլ նույնիսկ որևէ տարբերանշան չեն ունեցել, բացի այդ թևկապներից, որը հնարավորություն կտար նրանց առանձնացնել։
Միանշանակ այդ խախտումը արկա է, նույնիսկ այդ առումով քննարկում ծավալելն է անիմաստ, որովհետև եթե ոստիկանության աշխատակիցը ծառայությունը իրականացնում է առանց համապատասխան համազգեստի, այս պարագայում որևէ իրավաչապության մասին խոսքնալ չի կարող։ Ինչ վերաբերվում է թևկապներին, նույնիսկ թևկապների առկայությունը այդ պարագայում չի կարող հիմք տալ, որպեսզի ոստիկանությունը կատարի այն գործողությունները, որոնք որ իրենք այդ պահին կատարեցին, քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների մասին է խոսքը։
Խնդիրը պարզ է, ոստիկանությունը կարող է գործել միայն օրենքի շրջանակներում։ Ոստիկանության մասին օրենքի համաձայն հասարակական կարգի պահպանությանը լծված ոստիկանության ծառայողը պիտի լինի համազգեստոս, քաղաքացու համար տիկանխատեսելի լինի ու մեթ ինքը գործ ունի։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը համապատասխան որոշմամբ սահմանել է բոլոր համազգեստի հնարավոր ձևերը ոստիկանների, եւ այդ որոշման մեջ թևկաբար ընդհանրապես կիրառված չի։ Ըստիք ստեղ ակնհայտ է, որ այդ քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններն ընդհանրապես այդտեղ անելիք պիտի չունենան։
Մի տեսակ էլ իրավաբանական կամ իրավական կազմուց չէ, այլ հիշում եք 23-ին այդ հավաքի մասնակիցներին Բերմանի ենթարկելը ոստիկանությունը բացատրեց նրանց արարքներում խուլիգանության հատկանիշների արևույթ առկայությամբ, ինչի կապակցությամբ, բայց հետո առանց որևէ մեղադրանքի առաջադրման բաց թողեցին։
Իրավական կազմուց էս պահեթում լինել չի կարող, դա ուղղակի պատրվակ էր, որպեսզի կարողանային որոշակի ժամանակով չեզոքացնել Բարոյան Պողոտայի հավաքը։ Իհարկե ոստիկանությունը չէր մտածում, որ հաջորդ օրը շատ ավելի մեծականակ մարդիկ կշտապեն Բարոյան Պողոտա, նույն օրվա երեկոյի հետ կապված, եւ հենց դա անակնկալի բերեց, կարծում եմ, ինչպես այն հանձնած ովքեր որ ի սկզբանե կազմակերպել էին տվյալ ցույցը, ինչպես նաեւ ոստիկանությունը եւ ամբողջ հանրությունը, ինչ կոնկրետ նույնպես ոստիկանությունը ին բերման ենթարկել խուլիգանության կասկած ցանկով, սակայն կարծում եմ նաև 230 քաղաքացիներին, բայց որ ի սկզբանե պարզել, որ այդ ամենիջը հետևանք չի ունենալու, հասկանալի էր նաև բոլորի համար, դրանով է պայմանավորված նաև ոստիկանական բաժանմունքներում երիտասարդների բավական վստահ եւ ազատ պահելաձևը։ Նկատի ունեմ օրենքի տեսանկյունից։
Տեսեք, մենք այս հավաքի բոլոր ամբողջ օրերին, նույնիսկ մինչեւ վերջերս դատախազության դիմացույցը տեսանք, թե ինչպես էին Երևանի բարձրաստիճանի որոշ ոստիկանության մասնավորապես պարոն Սիպյանը հորդորում էր, նախ սկզբում հորդորում էր ընդունել իշխանությունների առաջարկը եւ գնալ հանդիպման նախագահի հետ, հետո հորդորում է վերանայել հավաքների մարտավարությունը, խորհուրդ էր տալիս բերել օրենքի դաշտ եւ այլն։ Արդյոք այս ամենը ոստիկանության իրավասությունների շրջանակում է, արդյոք իրենց պարտավորվածություն չունեն ապա քաղաքական ազատության եւ բացառապես օրենքով նախատեսված իրենց քննիների շրջանակում գործել։
Մենք շատ լուրջ այդ առումով խնդիր ունենք նաեւ հոգեբանական, որովհետև կարծես թե Հայաստանի անկախությունից ի վեր մեր ուժային կառույցների մոտ գիտակցության պակաս կա, որ իրենք ոչ թե քաղաքական խաղում մի կողմ են, այլ իրենք չեզոք ունեն ուղակի պարտականություններ ու իրավունքներ, որոնց շրջանակներում իրենք պիտի գործեն առանց կողմնակալության։ Ստեղ ակնհայտ էր, որ իրենք փորձում են ինչ-որ դերակատարում ստանձնել, գնացեք ստեղ, այնտեղ ցույց անելը ճիշտ է, այստեղ անելը սխալ է, հանդիպման գնալը ճիշտ է կամ սխալ է։ Ոստիկանությունը ակնհայտորեն իր դերը երևաց, որ չի գիտակցում
այնպես, ինչպես մակրություն անելու հորդորները եւ այլն։
Գիտեք, մակրություն անելու հորդորին ես մի քիչ ավելի հանդուրժող եմ մտելում, այո։
Իդե պանդորողության մասին, հա, այն մի քիչ առաջ ասած ձեր գործընկեր է, որ որևէ մեկը լավ գնահատական չհնչեցեց, բայց բացառությամբ ամս 23-ի իրադարձությունների համենայն դեպս ինչ որ դրական տարեր եղել են, երբ որ զսպվածության հետ կապված ես ուզում եմ մեջբերել մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպանի, հա, վերջնական գնահատականից ոստիկանության գործողությունների վերաբերյալ, այնտեղ հստակ ասված է, դրական են գնահատում հավաքի մյուս օրերին ոստիկանության հանդուրժողական գործելավոճը, օրինապահությունը, ցուցարարների նկատմամբ վարչական պատասխանատվության միջոցների չկիրառումը եւ հավաքի մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու ուղված հետևողական ջանքերը։ Կարող ենք եզրակացնել, որ բացառությամբ ամսի 23-ի մյուս օրերի ոստիկանության գործողությունը այսպեսի դրվատանքի են
արժանանում։ Դրվատանք չեմ կարող ասել, բայց հաջորդ օրերին ոստիկանության գործողությունները իրականում դրական առումով տարբերվում էին ամսի 23-ի առավոտյան ժամը 5-ի գործողություններից
եւ
ժամը 6-ի։ Եվ գիտեք, ինչը կանխորոշեց, որպեսզի ոստիկանությունը հետագայում իրեն պահի նման զուսպ ձևով կանխորոշեց քաղաքացիների բարձր իրավագիտակցությունը եւ նաեւ իրենց քաղաքացիական պարտքի զգացումը, որ նույնիսկ այդ բռնություն կիրառելուց հետո շատ ավելի մեծականակ ժողովուրդ շտապեց դեպի Բաղրամյան Պողոտա, թույլ չտալով որպեսի տվյալ շարժումը մարի։
Կարծում եք դա ունեցավ կանխարգելիչ նշանակ, թե ինչ որ քաղաքական
որոշման հավաքը բավական մեծ հնչեղություն ունեցավ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ միջազգային հանրության կողմից արտասահմանյան մի շարք լրատվամիջոցներ նույնպես արձագանքեցին այս ամեն ինչին, որոշները սուբյեկտիվ, որոշները օբյեկտիվ նկատառումներով։ Կարծում եմ այդ գործոնը նույնպես ազդեցություն ունեցավ, կոպիտ ասած, Եվրոպայի աշկը Պարեմյան պողոտայի վրա էր եւ դրանից հետո ուղակի հնարավոր չէր այնտեղ որևէ բռնություն իրականացնել։
Դե եթե այդ ամենը կա, ինչպես եք բացատրում այն, որ հենց կոլեգիայի վերջին նիստում Վլադիմիր Գասպարյանը նաեւ ասաց, մենք հասարակությանը ցույց տվեցինք, որ մենք հանդուրժող ենք, մենք ստացանք լայն մասաների դրական եւ բարձր գնահատականը եւ միջազգային կառույցների բարձր գնահատականը մեր զսպվածության, մեր մասնագիտական որակի համար եւ ընդհանրապես լսեցինք մի քանի Facebook-յան անդեմների մաշված մտքերը, ժխտողականների մաշված մտքերը, իսկ հիմա ես ձեզ ասում եմ, տղերք, հանդուրժողականությունը լավ բան է, սակայն ես գտնում եմ, որ օրենքի տառը այլևս պետք է կատարել բառից բուն իմաստով, ցանկացած ոստիկանի նկատմամբ ոտնձգություն պատժել օրենքի ամբողջ խստությամբ, ցանկացած հասարակական կարգի խախտում չհանդուրժել օրենքի ամբողջ խստությամբ եւ պատժել, ինչը հետեւում ահա այս հրապարակային հանձնարարականին։
Գասպարյանի հրապարակը հնչեցրած մտքերը մեկնաբանելը շնորհակալ գործ չէ, անկեղծ ասած, որտեղ հասկանալ ինչի մասին է խոսքը գնում, տեսեք, ասում է հանդուրժողականությունը լավ բան է, բայց այսուհետ միայն օրենքի տառը պետք է գործի, հանդուրժողականությունը հենց բխում է օրենքի տառից նախ եւ առաջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է գնահատականներին, հնչած որ ոստիկանները 23-ից հետո զուսպ էին գործում եւ այսպես իրավաչափ էին գործում, ես մի փոքր այլ գնահատական կտամ։ Ինչքան ոստիկանությունը չէր գործում, այնքան ամեն ինչ նորմալ էր։ Ինչքան ոստիկանները Բաղրամյանում պակասեցին, այնքան ամեն ինչ նորմալացավ։ Հասկանում եք, ստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Հենց իրենք սկսում են գործել, առաջանում են տարատեսակ խնդիրներ։ Հենց սկսում են չգործել, ամեն ինչ կարծես թե նորմալ է եւ հանդուրժող հանգիստ մթնոլորտ է ստեղծվում։ Ծավալի է, բայց
Վլադիմիր Գասպարյանը ըստ էության որևէ նոր բան չի ասել, ինքը ասել է այն, ինչ որ սահմանված է օրենքով, ցանկացած ոստիկանի նկատմամբ բռնություն պետք է պատժվի օրենքով, ով չգիտի դա, նույնը վերաբերվում է նաեւ հասարակական կարգի խախտման դեպքում։ Մենք չենք ասում, որ հասարակական կարգը մենք խախտում ենք, բայց դուք եկեք մեզ մի պատժեք։ Իրականում թեկուզ հասարակական կարգի խախտման դեպքում կիրառված ուժը պետք է լինի համաչափ, խոսքը սրա մասին է։
Բայց արդյոք չկա մտավախություն, որ ոստիկանությունը սպառնում է, որ կամ զգուշացնում է ավելի ճիշտ, որ հետագա ուրեմն գործողությունների դեպքում իրենք դադարելու են այլևս լինելու հանդուրժող եւ իրոք ամենքայելի արձագանքելու են օրենքի ամբողջ խստությամբ։
Գիտեք ինչ, օրենքի ամբողջ խստությամբ, այսինքն ինչ պետք է անեն, պետք է քրկին
բերման ենթարկեն։
Բերման ենթարկեն, խնդիր չկա, թող բերման ենթարկեն, եթե պետքա բերման խաղաղ ցույցի մասնակցին, եթե պետք է բերման ենթարկեն խուլիգանության կասկածանքով, այնուհետև 3 ժամ հետո բաց թողեն, դա միայն անհարմարություններ կստեղծի, ասում եմ իրենց համար։ Այսօրվա քաղաքացիների իրավագիտակցությունը թույլ է տալիս, որպեսզի նման, եթե դա իրոք սպառնալիք է, նման սպառնալիքներին դուր չտալ։
Սպառնալիքի տարեր կա, բայց գիտեք, ինչ դա նորություն չէ։ Միշտ էլ սպառնալիքները հատկապես ոստիկանության բարձրաստիճան սպաների կողմից հնչել են, եւ եթե հասարակությունը կես սպառնալիքներից վախենա, շատ ցավալի է, բայց ես հույս ունեմ, որ այնուամենայնիվ չի վախենա։ Անդրադառնամ մի փոքր նաև այն խուլիգանության հետ կապված հարցված քրեական գործին, ես ընդհանրապես նոնսենս եմ համարում բողոքի ցույցը նույնականացնել խուլիգանության հետ։
Իսկ սանիտեկի աղբամանների մասով գործը։
Սանիտեկի աղբամանների մասով գործը ակնհայտ էր, որ ինքը արեստական process է, ընդհանրապես։
Ինչու վնաս չի հասցրել այդ մասնավոր ընկերությանը։
Գիտեք, այս աղբամանները բոլորս տեսնում էինք որտեղ էին,
հա,
եւ ինչ վիճակում էին գտնվում։ Չէ, ես ասեմ ձեզ, այն բայց սկսած, երբ որ եկան աղբամանները արգրավելու, ակնհայտ էր, որ դա քողարկված ուղակի գործողություն է աղբամանները Բաղրամյան փողոցայից փողոցից հեռացնելու համար։ Բայց խուլիգանության մասով ես էլ եմ ասում, Հայաստանի անկախությունից ի վեր երևի առաջի դեպքն է, որ բողոքի ցույցի մասնակիցների գործողությունները փորձ է արվում ներկայացնել իբրև խուլիգանություն, այսինքն հասարակական կարգի կոպիտ խախտում, բաց այդ անարգալից վերաբերմունքով զուգորդված հակասարակության նկատմամբ, նոնսենս։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Լև Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Ժիրայր Սաֆարյանը եւ Բագին փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այսօր ավարտվեց Երևանի մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցների գործով դատավարությունը, նրանք մասնակցել էին կուտակային կենսաթոշակների դեմ բողոքի ակցիաներին, մետրոյի ղեկավարությունը տարբեր պատճառաբանություններով նրանց հեռացրել էր աշխատանքից։ հարկից։ Աշխատակիցները դիմել էին դատարան, այսօր հրապարակվեց դատավճիռը, բայց հայցվորները համաձայն չեն վճռին, որովհետև դատարանը գտնում է, որ նրանց անօրինական են ազատել գործից, բայց աշխատանքի վերականգնելու որոշում չի կայացվել։ Այսօր հայցը բավարարվել է մասամբ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցների հայցն ընդդեմ մետրոպոլիտենի ղեկավարության բավարարվեց մասնակի։ Դատարանը թեպետ անբավեր ճանաչեց Գագիկ Գալստյանի, Սևակ Հովանիսյանի և Անդրանիկ Գևորգյանի աշխատանքի ազատման դիմումները, այդուհանդերձ նույն վճռով նրանք չեն կարող վերադառնալ իրենց նախկին աշխատանքին։
Վճիռ օրինական խուժի մեջ մտնելով օրենքը Սևակ Հովսեփի Հովանիսյանի, Անդրանիկ Վարդգեսի Գևորգյանի, Գագիկ Հարությունի Գալստյանի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերը համարել լուծված։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն քաղաքի գիտական ընկերությունից Հովհուտ Սևակ Հովսեփի Հովանիսյանի, Անդրանիկ Վարդգեսի Գևորգյանի, Գագիկ Հարությունի Գալստյանի բնականաբար նրանց միջին աշխատավարձի հնգապատիկի չափով գումար որպես աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց հատուցում։
Մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը պնդում էր, թե Գագիկին, Սևակին և Անդրանիկին աշխատանքից ազատել է թերի աշխատանքի պատճառով։ Մինչդեռ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մեքենավարները վստահ են, աշխատանքից զրկվել են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների դեմ պայքարի ցույցին մասնակցելու պատճառով։ Համաձայն վճռի մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը պարտավոր է վճարել նախկին աշխատակիցներին հարկադիր պարապորտի ամբողջ ընթացքի համար։ Մետրոպոլիտենի շահերը ներկայացնող իրավաբան Արտակ Երեմյանը հրաժարվեց մեկնաբանել, կբողոքարկեն վճիռը թե ոչ, իսկ հայցվոր կողմը փաստաբան Քրիստինա Գևորգյանի հետ խորհրդակցելուց հետո կդիմի վերաքննիչ դատարան։
Մենք անպայման ուզում ենք աշխատենք, մեր սիրած մասնագիտությունն է, մեր ձեռքի բերած մասնագիտությունն է, ուզում ենք անպայման շարունակել նույն հիմնարկում, նույն տեղում։
Ես մի բան չհասկացա, եթե ասենք անօրինական ձևով են ազատի աշխատանքի, ինչու աշխատանքի չեն վերականգնում, էլի հետապրոստը խնդիր։
Նախորդ նիստերի ժամանակ մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը դատարանին հայտնել էր, թե Գագիկի, Սևակի և Անդրանիկի աշխատատեղերն այլևս գոյություն չունեն։ Շարժասանդուղքի փորձառու մեքենավարներն էլ իրենց ընկերներից իմացել են, որ նախկին գործընկերներն են այսօր կատարում իրենց աշխատանքը։ Ավելի քան 1 տարի ձգձգվող դատական քննության հետևանքով է այսօր այսպիսի իրավիճակ ստեղծվել, ազատության հետ զրույցում ասում էին նրանք։ Դատարանն իր վճռով փաստեց, որ մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը գործել է ապօրինի և Գագիկին, Սևակին և Անդրանիկին աշխատանքից ազատել է իրենց քաղաքացիական դիրքորոշման պատճառով։ Ազատության հետ զրույցում ասած դեմ եմ շարժման անդամ Դավիթ Խաժակյանը։
Անպայման պետք է վերականգնվեին աշխատանքի, հատկապես եթե այդ որոշումը դատարանը պնդում է, որ ապօրինի էր եղել, որովհետև աշխատակիցները դժվարությամբ կգտնեն այլ վայրում աշխատանք, հատկապես մասնագիտական։
Այդուհանդերձ դեմ եմ շարժման անդամի պնդմամբ սա կարող է լավ նախադեպ դառնալ այլ գործատուների համար։
Այն չափով, որքանով որ բավարարվեց, լավ նախադեպ էր, որ նման կազմակերպությունները հատկապես պետական իմանան, որ աշխատանքից ազատումը իրենց համար հղի է բազմաթիվ վտանգավոր հետևանքներով։
Իդեպ, մետրոյի նախկին աշխատակիցները հիշում էին, որ 1 տարի առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դեմ շարժման ցույցերից մեկի ժամանակ խոստացել էր պատժել այն գործատուներին, ովքեր ապօրինի կերպով աշխատանքից կզրկեն պարտադիր կուտակայինից հրաժարվողներին։
Ով ապօրինի ազատել է բոլոր մեկին, իրեն են ազատելու։
Գագիկը, Անդրանիկը և Սևակը պատրաստվում են նամակ գրել վարչապետին, ակնկալելով, որ նա տեր կկանգնի իր խոսքին։
Եվ խնդրում եմ միջոցներ ձեր առնեն ապօրինի գործարքի համար։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա Նաիրիտի աշխատողների խնդիրների մասին։ Տարիներով աշխատավարձ պահանջող նաիրիտցիներին տնօրինությունը առաջարկում է փաստաթուղթ համաձայնություն ստորագրել, ըստ որի նրանք հրաժարվում են դատական գործընթացներ սկսել, տուգանքներ պահանջել ուշացված աշխատանքների համար։ Բանն այն է, որ նրանք կարող են հայցեր ներկայացնել, տոկոսներ, տուգանքներ պահանջելով չվճարված կամ ուշ վճարված աշխատավարձերի դիմաց։ Փաստորեն նրանց առաջարկվում է հրաժարվել այդ իրավունքից, որի դիմաց կստանան չստացած աշխատավարձը։ Շատերը փող չունեն և համաձայնում են այս պայմաններին։ Սակայն այսօր նաիրիտցիների մի խումբ գնացել էին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ խորհրդակցելու, թե առաջարկվող պայմանները արդյոք իրենց իրավունքների ոտնահարում, արդյոք իրենց իրավունքների խախտում չէ։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Նաիրիտ գործարանի մի խումբ աշխատակիցներ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ էին եկել պարզելու, արդյոք պայմանագրով, որը գործարանի տնօրինությունն առաջարկում է ստորագրել, չեն խախտվում իրենց իրավունքները։ Հիշեցնենք, վարչապետն անձամբ էր խոստացել, որ Նաիրիտցիների աշխատավարձի պարտքն ամբողջությամբ կմարվի մինչև հուլիսի 15-ը, սակայն դրա նախորդ օրը գործարանի ղեկավարությունը տեղեկացրել էր, թե գումար կվճարվի միայն այն դեպքում, եթե աշխատողները ստորագրեն պայմանագիր, որով հրաժարվում են աշխատավարձի չվճարվելու Ջարման հետ կապված տույժերից ու տուգանքներից։ Մեկ օրվա մեջ փաստաթղթում փոխվեց նաև գումարը վճարող կողմը։ Պարտքը զիջվում է Նաիրիտ երկուսին, որն էլ իր բաժնետոմսերով պետական ընկերություն է, այսինքն հենց նա է պարտավորվում վճարել ավելի քան 5 միլիարդ դրամը։ Վարչապետի հարցին, թե ինչու է գումարն ուշանում, նախարար Զախարյանը պատասխանեց, թե ցուցակներում անճշտություններ կան, մինչդեռ մեզ բոլորովին այլ առաջարկ էր արվել, բողոքում էին Նաիրիտցիները։
Բացարձակ ոչինչ այս բանկերի մասին չեն ասում։ Եթե դրանք չեն թողել մեզ, միայն պահանջում են ստորագրեք, կստանանք։ Վերջ, դա է պահանջում։
Ենթադրենք, ինչ որ այսքան օրյա ժամ աշխատանքային օրերի ընթացքում պարտավորվում է միանվագ վճարել մեզ, ամբողջ մայրկումարը, դա ինչու՞ կետ առանձին չկա, որ եթե չկատարվի դա, մենք պայմանագրի չհրաժարվում։ Այսինքն մենք պետք է դիմենք այն 466 հոդվածին, գնանք դատական կարգով մի 6-7 ամիս հայտարարենք, որ սա խսվի։ Ես խոսքը 2700 հոգու մասին է ու պատկերացեք այդքան մարդ, եթե անսովորին խափնված դուրս գան, պիտի գնան դատարաններ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից պատասխանեցին, որ մտավախությունը տեղին է, սակայն պատասխաններ ստանալու համար աշխատակիցները նախ պետք է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը դիմեն։ Անհատական դիմումներով իրավունքների պաշտպանության վարչության պետի տեղակալ Տաթևիկ Թոխյանը նշեց, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը խնդրով չի կարող զբաղվել, քանի որ արձանագրված որևէ խախտում դեռ չկա։
Արդյոք կա նախարարի հրաման, քանի որ ինքը պետական բաժնեմաս ունեցող 100% այդտեղ հանդես է գալիս արդեն իրավասուլի Ազոր Մարմինեի դեմս էներգետիկայի նախարարության, արդյոք կա մի իրավականակ, որով պայմանավորել են այդ ամենը, ու ով է դերաշխավորը, այդ բոլոր հարցերը ձեզ պիտի էներգետիկայի նախարարությունը տա։
Փաստաբան Էդգար Բադեմյանը, ով մի քանի տարի է զբաղվում է Նաիրիտցիների խնդրով, իրեն դիմաց աշխատակիցներին հորդորել է չստորագրել պայմանագիրը, քանի որ այն ոչ մի երաշխավորություն չի տրամադրում։ Նա վտանգավոր է համարում այն, որ պարտքը զիջվում է մի ընկերության, որը ևս գումար չունի։
Ինքը կամ բացարձակ անգրագիտության հետևանք է, կամ շատ լավ մտածված խորամանկության։ Նաիրիտ գործարանը ունի այսօր բավարար միջոցներ, որ ասենք թե սնանք ճանաչելու դեպքում կարող է շատ ու շատ ասենք թե պարտքերի բավարարման արդյունք հանդիսանան էլ այդ միջոցները, բայց այն ընկերության, որ հիմա իրենց պարտքը զիջում են, չունի բավարար միջոցներ։ Եվ այս դեպքում, եթե պարտքը զիջվեց եւ այդ ընկերությունն էլ չկարողացավ վճարել, այսինքն այդ բոլոր անձինք, նաև սկսած պետությունից, պետական պարտքերից եւ այլը, բոլորը կանգնելու են փաստի առաջ, այսինքն դիմելու են դատարան, ենթադրենք դրա լավագույն միջոցը իրավաբանական տեսանկյունից սնանք ճանաչելն է տվյալ հիմնարկին, որ դրա արդյունքում որևէ գույքային միջոցներ չեն հայտնաբերվելու, որ ասենք թե սնանկության վարույթի ընթացքում վերածվեն ֆինանսական միջոցների, վճարվեն պարտքերը, այսինքն մարդիկ կանգնելու են փաստի առաջ, ու իրենց այն ժամանակ ասելու են հարգելնելը, ստորագրել է փաստաթուղթը, ձեզով է ստիպել, հիմա էլ ինչ անենք, չունի դրամական միջոցներ, դուք էլ հերթական անգամ խափնվեցիք, հա ինչ կարանք անենք, ասենք մեկին էլ կարողա պատահի ձևականորեն դատեն, մի երկու ամիս հետո բաց թողեն, ասեն տեսակ մեզանից ինչ հասնում էր, արեցինք, դուք էլ կներեք մեզ։
Պայմանագիրը Նաիրիտ երկուսին հնարավորություն է տալիս Նաիրիտ գործարանից պահանջել ամբողջ գումարը տուգանքների հետ միասին, մինչդեռ աշխատակիցներին միայն մայր գումարն է վճարվելու։ Տուգանքը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր օրվա համար 0.15%-ի չափով, այսինքն եթե աշխատակցի պարտքը 1 միլիոն դրամ է, գրեթե նույնքան կկազմի նաև 1.5-2 տարվա ընթացքում չվճարված աշխատավարձի տուգանքը։ Փաստաբանը նշում է, որ արդարացի չէ աշխատողներին այսպիսի երկընտրանքի առաջ դնել։
Ոչ թե առաջարկում են, այլ իմ իմանալով պահանջում են, որ այդ տոկոսագումարներից, ասենք դատանի վճռով սահմանված այլ դատական ծախսերից, այդ թվում փաստաբանին վճարած գումարից, այդ թվում ուշացման հետևանքով առաջացած տոկոսագումարներից հրաժարվեն, որպեսզի իրանց տան գումարները, եթե ոչ ապա չեն տա։ Իհարկե ես իմ վստահորդներին դա էլ ասեմ, խնդրել եմ, որ կոնկրետ անձի անուն նշեն, ով այդ պահանջը ներկայացնում, որ մենք քրեական գործ հարուցելու միջնորդությամբ դիմենք դատախազություն, որտեղ կոնկրետ շանտաժի ինքը հատկանիշներ պարունակող երևույթ է, էլի նման երևույթը։
Նաիրիցիներն այսօր իրենց մտահոգող հարցերի պատասխանները ստանալու համար նամակ ուղարկեցին էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն։ 2700 աշխատակիցներից շուրջ 800-ը սակայն արդեն ստորագրել է պայմանագիրը։ Նախարարությունն այս անգամ պարտավորվել է ստորագրությունների ավարտից հետո մինչև հուլիս ամսվա վերջ ամբողջությամբ մարել Նաիրիթ գործարանի աշխատողների պարտքը։ Այս խոստումը ևս բանավոր է։ Պայմանագրում կառավարության երաշխավորության մասին ոչ մի կետ չկա։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Լոռիում աշխատավարձ պահանջող Վանաձորի քիմիական գործարանի աշխատողներին այսօր ասել են, թե հիմա նաիրիցինների հերթն է։ Երբ նաիրիտի աշխատողները կստանան աշխատավարձը, արդեն կսկսեն մտածել Վանաձորի գործարանի աշխատողների մասին, որոնք արդեն 7 ամիս է փող չեն ստանում։ Վանաձորից լսենք Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վանաձոր Քիմպրոմի մի խումբ աշխատակիցներ իրենց 7 ամսվա աշխատավարձի պահանջով առավոտյան դիմեցին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին, բայց այսօր էլ ստացան նույն պատասխանը, ինչ մեկ ամիս առաջ. Խնդրին կանդրադառնան նաիրիցիների աշխատավարձի հարցը լուծելուց հետո։
Ուրական մի քանի անգամ մենք էս հարցով զբաղվում, այնպես չի, որ բաց թողի դիտեն, բայց ավելի լուրջ շատ դեռ հնացած խնդիր կա նաիրիցիների խնդիրը։ Հիմա եթե դուք ինձ ասեք, նաիրիցիներն են կարևոր, թե Վանաձորի Քիմպրոմը, բնականաբար ես որպես լոռուցի պիտի ասեմ Վանաձորի Քիմպրոմը, բայց նաև պիտի մոտեցումը մի քիչ ճիշտ լինի, որովհետև մենք դեռ երկու դեկտեմբերին աշխատավարձ զրվացի ենք, մարդիկ ոչ մի չստացան։
Մարզպետ Նալբանդյանը խնդրեց հավաքվածներին սպասել մինչև հուլիսի վերջ, ենթադրվում է, որ մինչ այդ պետք է մարվեն Նաիրիտի աշխատողների պարտքերը։
Բայց այսօրվա վիճակով ես ձեզ այլ պատասխան չունեցալու։ Հրաչունել ասում եմ, որ մենք գնանք այլ քայլերի, չգիտեմ ծայրահեղ քայլերի կամ այլ տարբերակների, ես էլ նորից կրկնում եմ, դա ձեր իրավունքն է, բայց ծառուցեք արեք, որ ճանապարհը մեզ համար ավելի արդյունավետ
է։ Տեխնոլոգիան մեր քնայ տեխնոլոգիա։ Շտելու են միջև Նաիրիտի փողերը, դա նոր մեր փողերը տան։
Հիմա մի վարկ ամսվա վերջի ծնցամենը մի քանի օր ամսվա։ Այդ 7 ամսը ոնց է
գալիս։ Խանութը դիրեստուն չեմ կնվախեցած։ Խանութի աշխատողները գլխով ճանաչում են։
Քիմրոմցիներն ասում են, այլևս չգիտեն ինչ անել, հույս ունեին, որ նաիրիցիների հետ իրենք էլ աշխատավարձ կստանան։
Ես էլ հույսով էի, եթե առանձին նա ուրեմն գնա ասելի։ Ես էլ շապատները սպասենք էլի։ Մեզ բան չի գնելու։ Երկու շապատ կարանք սպասենք նրանից հետո։
Այո։ Ու ուրիշ բան չենք ուզում, աշխատավարձ ենք ուզում։ Գոնե կարողանային քիչ-քիչ տային, գոնե մի բան։ Քիչ հնարավորություն չկա ապրելու, ախր քիչ հնարավորություն։
Երբեմնի արտոնաբերական հսկայի աշխատողների շատերն այսօր փակուղու առջև են հայտնվել, ոչ թոշակ են ստանում, ոչ էլ կարողանում են աշխատանք գտնել։
Հիմի գործանում չեմ կարող աշխատեմ, կրճատել է։ Դիմում եմ ձեզ, որ ինձ խնդրում եմ մի հատ գործ տվեք աշխատել, որտեղ։ Ինձ համա պատասխան, որպես
ասում։ Ո՞նա քեզ համա պատասխան, առաջալ։
Որտեղ։
Հերուստատեսյան, ոնց նայեմ եմ, աշխատողներ են հրավիրում ստեղ ընդեղ։
Մեր տարիքինը չէ, 65 տարեկան չէ։
35-ը։
Հա, էլ է Սիրուն, Սիրուն աղջիկ է, աղտաչինով։
Դե ես ինչ,
դավել եմ 65
տարեկան։ Աշխատանքի կընտրում ես աշխատանք հասա, պետք է լինի ջահե գիրիտասարդ աղջիկ, չեն ընդունում ոչ մի տեղ։
Քիմպրոմցիների աշխատավարձի պարտքերն անցած դեկտեմբերին ամբողջությամբ մարվել էին, վերջին 7 ամիսներին սակայն դարձյալ պարտք է կուտակվել մոտ 390 միլիոն դրամի չափով։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հայաստանի երկրորդ խոշոր քաղաքում Գյումրիում անշարժ գույքի շուկան, տների, բնակարանների, արկ և վաճարքի աշխուժությունը կախված է նաև ցույցերից։ Ցույցերի ժամանակ անշարժ գույքի շուկայում զսպվածություն է նկատվում, ցույցերը ավարտվում են, տների վաճարքը շարունակվում է։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը Գյումրիից։
Մենք հնարավորություններ ունենք։
Այո, բլոկաթերուցում Արիստոնով սեփականաշնորված պետական վիճակ է, ուղղակի ռեմոնտ չկա։
Հա, պետք է չկա։
Այո։
Իսկ ինը դինը
երրորդ հարկ չէ։ Որովհետև գույքումը գույքով էլ եմ ուզում վաճառել։ Հստ զանգեմ։
Ես գրեմ նաև
գույքով։ Հա, կարելի է նաև գույքով։
Տիկին Նազիկը տունը վաճառելու հայտարարություն է տալիս։ Ուզում է Երևան տեղափոխվել։
Վաճառում եք, հա,
բնակարան։ Այո, ուզում եմ տեղափոխվել Երևան դրա համար։ Երեխաս ուսանող է, մենակ է ապրում, ուզում եմ տեղափոխվենք, միասին ապրենք։
Հայաստանից չեք։
Չէ, Հայաստանից ոչ։ Ուսանող է աղջիկս, երրորդ կուրս, ուր գնամ։ Տղաս էլ բանակ է գնալու մի քանի ամսից։
Հյուսիսային մայրաքաղաքից Երևան տեղափոխվելու համար Գյումրիում շատերն են իրենց բնակարանները վաճառում։ Մասնագետների ձևակերպմամբ սա ներքին միգրացիա է հիմնականում պայմանավորված աշխատանքի փնտրտուքով։ Ըստ ուսումնասիրությունների Երևան են գնում հիմնականում նրանք, ովքեր Հայաստանից դուրս մեկնելու հնարավորություն կամ ցանկություն չունեն։ Գյումրիի անշարժ գույքի շուկայի միտումներին գործի բերումով 10 տարուց ավելի հետևում է շրջապատ շաբաթաթերթի տնօրենը։ Տպագրելով անվճար հայտարարություններ, Եպրաքսիա Մեխակյանը նկատել է, որ տուն վաճառողների թիվը կտրուկ նվազում է, երբ քաղաքական կյանքն է թեժանում, հատկապես երբ հանրահավաքների շրջան է։
Վերջինս միտինգների ժամանակ, ոչ թալանին նախաձեռնել, որ Գյումրիում թատերական հրապարակում էր տեղ ունենում, ուրեմն այդ կոնկրետ շաբաթվա ընթացքում կարծես հայտարարություններ չբերեցին։ Երկու դեպք կարող եմ դրա հետ ուղղակի, ասենք իմ եզրակացությունն ասել։ Մեկ, վախենում էին, չէին գալիս, որովհետև միտինգ էր։ Դա երկրորդ, չեմ ուզում դրան հավատալ։ Իսկ առաջինը, որ մարդիկ մտածում էին, թե միտինգ է, և հույսով իրենց այդ վաճառելու ապրանքը պահեցին, մտածելով, թե կարող է մի բան էլի փոխվել, այդ հույսն էր, որ իրանք չբերեցին։ Ես շատ այնքան տիպիկ է զգացվել, որ ստիպված արդեն ինքնուրույն ոնց որ եզրակացության է գալիս։
Իսկ ցույցերի ավարտից հետո ճիշտ հակառակն է, տան վաճառքի հայտարարությունների թիվն աճում է։
Այո, հիմա նորից նույն տենդենսով շարունակվեց, հենց էս ամեն ինչ որ պրծավ էս վերջի էլեկտրոէներգիայի հետ կապված աղմուկից, հիմա նորից նույն տենդենսով վերում են, նույն դժգոհությամբ, նույն մունաթով, էլի բնականների, սեփական տարածքների, օբյեկտների եւ շատ մտահոգիչ է, ես բազմից անգամ սա ասել եմ, որովհետև եւ իմ աշխատանքին է վնասում, եւ ձեր աշխատանքին է վնասում, եւ հաց թուխի, եւ կոշկակարի, եւ չգիտեմ ինչի, որովհետև դա նշանակում է, եթե մարդը իր ոչ թե գույքն է վաճառում, որ մտածես թե նոր գույք է գնելու, չգիտի ինչ անի, սա Եվրոպա չէ, որ ասենք հինը հանի դուրս է դնում տարավ, այլ մարդիկ եթե վաճառում են իրենց բնակարանը, իրենց վերջին հույսն է դա, դա արդեն նշանակում է, որ նրանք կտրում են իրենց այս երկրից։ Ոչ է, հույդ 40, ասենք 50 հայտարարություն բերողները, հիմնականում 98%-ը անշարժ գույքի վաճառքի մասին է հայտարարությունը։ Դա
աբսուրդ է։
Այո, դա մեկ
իրենց գործող բիզնեսը եւս գյուղացիները վաճառում են։
Այս վերջերս կարծեմ փայտամշակման արտադրության լրիվ վաճառում էր, հետո կարծեմ մանասնա ֆերմա էր մեկը վաճառում, այս մի քանի հատ կա, որ ուզում են միանգամից այդ բիզնեսային հացի փուրը ընդհանուր իր գից, եւ խանութներ կարող վաճառում են իրենց ամբողջ գույքով, եղած չեղածով։ Այսպեսի ցավալի պատկեր կա։
Պատկերը նույնը չէ, սակայն տուն գնողների դեպքում թերթի տնօրենը հատուկ են դեպքեր է հիշում, երբ գալիս են տուն գնելու հայտարարություն տալու։
Ոչ, գնող կգնեմ մի հայտարարություն, այսքան ժամանակ խոպարած եկած երկու հայտարարություն բերող եղել, ու ինքնին ասել եմ, որ էլի արդեն աշխատանքից եկել են, ուզում են բնակարան գնել, այն էլ կասկածում են գնեն թե չգնեն, որտեղ բոլորը փախնում են։
Ի տարբերություն Երևանի, Գյումրի անշարժ գույքի շուկայում էական գնանկում չի լինում։ Պատճառը բնակարանների գնման ծրագիրն է, որով պետության կողմից տրված վկայագրով անօթևան ընտանիքը բնակարան է ձեռք բերում։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա թերթերը, ուշադրության կենտրոնում սահմանադրության առաջարկվող փոփոխություններն են, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է Լավրով Մամեդյարով հանդիպմանը։ Երեկ Մոսկվայում տեղի է ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը, որի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ պետք է ինտենսիվացնել Ղարաբաղյան բանակցությունները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն էլ հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ երկար բանակցությունների հաջողությունը հույս է ներշնչում, որ նման հաջողություն հնարավոր է նաև Ղարաբաղյան խնդրում։ Լավրով Մամեդյարով Մոսկովյան հանդիպմանը նախորդել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների խորհրդակցություններ նախ Վաշինգտոնում, հետո Մոսկվայում, գրում է Ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Այն, որ Սերգեյ Լավրովը Մոսկվա է հրավիրել Մամեդյարովին և խոսել բանակցություններն ինտենսիվացնելու անհրաժեշտության մասին, վկայում է, որ կարծեք թե խնդիր կա Ադրբեջանին բացատրելու, որ պետք է բանակցել և գնալ Սարգսյան-Ալիև հանդիպման, որի կազմակերպման նպատակով շուտով տարածը շրջան կգան համանախագահները։ Մյուս կողմից, սակայն, այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչ է ստանալու Ադրբեջանը դրա դիմաց և ինչ կլինի, եթե Բաքուն բարձր գին պահանջի։ Սպառնան պատժել, խելոք չմնալու համար, կտան այդ գինը, թե կհամարեն ամեն ինչ տապալված և Ադրբեջանը կանցնի նոր սադրանքների։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխաններն այսօր չկան։ Մյուս կողմից հետաքրքրական է այն, որ Ղարաբաղյան բանակցություններն ակտիվանում են մի շրջանում, երբ Հայաստանում ակտիվանում են սահմանադրական քննարկումները, համադրում է Ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Որքան էլ Սերժ Սարգսյանը հայտարարի, թե մենք կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենք, Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներում միևնույն է, անեկդոտիկ իրավիճակների պակաս չկա։ Երեկ օրինակ Դավիթ Հարությունյանը հանրության նավետեց, որ ՀՀԿ խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե սահմանադրությունը փոխելուց հետո ազգային ժողովի նախագահ նույնպես չի դառնալու։ Ավելի վաղ հայտարարել էր, թե չի ձգտելու ոչ նախագահի, ոչ էլ վարչապետի պաշտոնին։ Իսկ որն է այս իրավիճակի կոմիզմը։ Պաստորեն իշխանական ողջ վերնախավը, թևքերը կշտած ու համընդհանուր մոբիլիզացիա հայտարարած, փորձում է հասարակության վրա սաղացնել սահմանադրական բարեփոխումները և որպես մեծագույն առավելություն ներկայացվում է այն փաստը, որ Սերժ Սարգսյանը որևէ պետական պաշտոնի չի հավակնելու։ Մի խոսքով, ժողովուրդ, արխային կողմ քվեարկեք, Սերժ Սարգսյանը պաշտոն չի զբաղեցնելու։ Մոտավորապես այդպես գովազդում են բնական հյութերն ու բանջարեղենը, առանց կոնսերվանտների, առանց թունաքիմիկատների։ Այսինքն, իրենք էլ շատ լավ գիտեն հասարակության վերաբերմունքը Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ և գիտակցում են, որ եթե նա որևէ պետական պաշտոնի հավակնի, հազիվ թե որևէ մեկն իր հոշարկամքով «այո» ասի սահմանադրական փոփոխություններին, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Թեման շարունակում է Հայկական ժամանակը Իշխող Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ զրույցում։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ նաև ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին չի հավակնում։ Մինչ այդ էլ ասել էր, որ եթե ընտրվի խորհրդարանական կառավարման ձևը, չի հավակնի վարչապետի և նախագահի պաշտոններին։ Սա ի՞նչ է նշանակում, այսինքն Սերժ Սարգսյանը հեռանում է իշխանությունից։ Այս հարցին Վահրամ Բաղդասարյանը պատասխանում է։ Սա այն բոլոր հարցերի պատասխանն է, որ անիմաստ քննադատում էին մեր ընդդիմադիր գործընկերները։ Դա մենք գիտեինք, ես նաև դա կանխազգում էի և մտածում էի, թե 2018 թվականից հետո մեր ընդդիմադիր գործիչներն ինչպես պետք է ամաչեն իրենց այդ հայտարարությունների համար։ Այս մարդն ասել է, որ այստեղ խնդիրը անձերի հետ չի կապված, նպատակն այն է, որ այս երկիրը տանենք ճիշտ ուղությամբ և մեր սերունդներին թողնենք այն ժառանգությունը, որ նրանք կարողանան երկրի զարգացմամբ զբաղվել։ Մարդու նպատակը դա է, նրա նախորդ հայտարարություններից հետո անընդհատ շրջանառվում էր, որ ազգային ժողովի լիազորությունները կմեծացնեն, Սերժ Սարգսյանը կդառնա ազգային ժողովի նախագահ։ Ինքն այս հայտարարությամբ հավելեց, որ նաև ազգային ժողովի նախագահ դառնալու ցանկություն չունի։ Ինքը նշեց դրանք, որպեսզի հանգստանան մարդիկ, որ իր համար որևէ բան չի անում։ Ընդ որում, նաև ասեմ, որ սահմանադրական փոփոխությունները կենաց մահու կռիվ չեն, սա պարզապես ճիշտ ուղղություն է, ասում է Վահրամ Բաղդասարյանը Հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Ամառը թեժ է ոչ միայն աննախադեպ շոկերի առումով, այլև իրադարձությունների։ Մեր երկիրը մեծ փոփոխությունների շեմին է, և ոչ միայն այն պատճառով, որ նոր սահմանադրությունն էականորեն փոխելու է մեր պետության կառավարման համակարգը, և հայտնի չէ, թե այն մեզ ինչ անակնկալներ է մատուցելու, այլև այն պատճառով, որ փոփոխությունները պահանջված են մեր հանրության կողմից և վաղուց հասունացած։ Բոլորի շուրթերին ու մտքում նույն չձևակերպված, բայց շատ իրական միտքն է թևածում. Այսպես ապրել այլևս հնարավոր չէ, մեզ փոփոխություններ են հարկավոր։ Անշուշտ, տարբեր մարդկանց պատկերացումներում այդ փոփոխությունները տարբեր են, բայց կարծում եմ, մի հարցում բոլորը միակարծիք են, դրանք հույժ անհրաժեշտություն են դարձել, գրում է հրապարակ թերթը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն եւ ամենայն բարի գիտ ձեզ։